Kopš pārvietošanās ierobežojumu mīkstināšanas un iekšējo robežu atvēršanas vasaras sākumā Eiropā pasliktinās COVID-19 epidemioloģiskā situācija. Piemēram, Francijā un Vācijā šajā nedēļā reģistrēja lielāko jaunu inficēšanās gadījumu skaitu diennaktī kopš maija. Inficēšanās strauji pieauga arī Spānijā, Beļģijā un Nīderlandē. Baltijas valstis uz nosaukto Rietumu Eiropas valstu fona izskatās labi. Tomēr pēdējās nedēļās epidemioloģiskā situācija ir pasliktinājusies Lietuvā. Aizvadītajā diennaktī tur reģistrēti 37 jauni inficēšanās gadījumi, 29 no tiem konstatēti Kaunas apriņķī. 17 saslimšanas gadījumi saistīti ar Kaunas starptautisko kravas pārvadājumu uzņēmumu Hegelmann Transporte. Tur jau iepriekš bija atklāti vairāk nekā 30 saslimušo, no kuriem vairums bija Centrālā Āzijas valsts Uzbekistānas pilsoņi. Līdz šim Lietuvā reģistrēts 2231 koronavīrusa inficētais, no kuriem 81 nomira. Valstī veikti vairāk nekā 550 tūkstoši COVID-19 testu. Lietuvas prezidents Gintans Nausēda vakar paziņoja, ka viņš un visi viņa kancelējas darbinieki būs spiesti pavadīt 14 dienas pašizolācijā, jo viens no viņa biroja darbiniekiem ir kontaktējies ar koronavīrusa inficēto. Lietuvas veselības ministrs Aurēlijs Verīga paziņojis, ka epidemioloģiskā situācija valstī ir satraucoša, tāpēc tiekot gatavots plāns pulcēšanās ierobežojuma pastiprināšanai. Lietuvas Nacionālais operas un baleta teātris ir paziņojis, ka koronavīrusa dēļ atcels šomēnes paredzētās operas un baleta izrādes. Vakar teātra direktors Jonas Sakalauskas informēja, ka viņš ir inficējies ar COVID-19. Igaunijā pēdējā diennaktī reģistrēti 14 jauni koronavīrusa inficēšanās gadījumi, 8 no tiem konstatēti Tartu apriņķī. Viens saslimušais konstatēts arī Sāmsalā, kur jauni inficēšanās gadījumi nebija reģistrēti vairāk nekā 2 mēnešus. Savukārt netālajā Polijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 843 jauni inficēšanās gadījumi, kas ir lielākais skaits valstī kopš marta sākuma. No šodienas 9 Polijas vojevodistēs sabiedriskās vietās obligāti būs jāvalkā sejas aizsargmaskas. Tas attieksies arī uz sporta un kultūras pasākumiem šajos reģionos. No šodienas Vācijā COVID-19 tests būs jāveic visām personām, kuras ieradīsies no koronavīrusa augsta riska valstīm un reģioniem. Tiem, kuri atteiksies veikt analīzes, draudēs naudas sots līdz pat 25 tūkstošiem eiro. Sarakstu ar valstīm un reģioniem, kuros ir bīstama COVID-19 epidemioloģiskā situācija, atjauninās katru dienu. Vācijā trešo diennakti pēc kārtas jaunu inficēto skaits ir pārsniedzis 1000. Šāda saslimušo pieauguma tendence valstī nav novērota kopš maija. Epidemiologi uzskata, ka viens no iemesliem straujajam saslimstības pieaugumam ir ieceļotāji no valstīm un reģioniem ar augstu inficēšanās risku. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.